Good morning, dear colleagues. This.
Уважаемые коллеги, добрый день. Заседание започва. Първата точка от дневния ред е общи разисквания за заседание на Европейския съвет и Европейската сигурност. Заключение от извънредното заседание на Европейския съвет на 6 марта, изявление на Европейския съвет и комисията. И също така подготовка за Европейския съвет на 20-21 марта и също така изявление на съвета и на комисията за европейската архитектура за сигурност, спешни решителни мерки и непоколебима подкрепа за Украина. Така че можем да започнем с представителя на ротационния съвет на ротационното председателство на съвет на Европейския съвет, господин Швабка. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател фон дер Лайн, почитаеми депутати, позволете ми да средоточа върху подготовката към заседанието на Европейския съвет на 20-21 марта. Както винаги, ще започна това заседание с обмен на мнения с председателя на Европейския парламент. Традиционно пролетния съвет е посветен на икономически въпроси, но в светлината на бързо развиващите се събития в глобален мащаб на 21 март ще бъде обсъдена и международната обстановка. Всички сме наясно какъв е залогът. И е много важно да продължим с набраното темпо от миналата седмица. Искам да подчертая, че само всеобхватен, справедлив и траен мир в Украина може да сложи край на руската война срещу Украина. Мир, който е резултат от преговори, в които участва Украина и законните и представители, начално които е президентът на Украина, господин Зеленски. Ние знаем, че мира трябва да се основа върху ясни и силни гаранции за сигурността. Европейският съвет също така ще разгледа ситуацията в Близкия изток. Ситуацията много се е променила, откакто лидерите обсъдиха международната обстановка през декември. Искам да се спра сега върху основните въпроси, които ще бъдат разглеждани на Европейския съвет. 2024 година беше година, в която беше одобрена стратегията за следващите 5 години. 2025 година е година, в която ще трябва да постигнем резултати. Бяха определени три приоритети. Конкурентоспособност, опростяване, енергетика и съюз на спестяванията и инвестициите. За да може Европейския съюз да стане конкурентоспособен, трябва да намалим бюрокрация, да упростим правилата на Европейския съюз за предприятията, особено МСП. Ще трябва да се наложи административната тежест и правната уредба трябва да бъде упростена. Европейците също така искат достъп до чиста, сигурна енергия на достъпни цени. И ние предприемаме мерки за да преодолеем недостига на инвестиции в Европейския съюз. Особено за млади новаторски предприятия. Също така ще е важно да бъде привлечен частен капитал, за да може да стане нашата промишленост по-конкурентоспособна. Лидерите също така ще разгледат такива въпроси, които са свързани с секторите, които значително са засегнати от повишаването на цените на енергийни източници. Също така ще бъде разгледан въпроса за европейския семестър. В по-дългосрочен план лидерите ще обменят мнение за пръв път за многогодишната финансова рамка за следващите години и собствените приходоисточници на Европейския съюз. Светлината на предложението на комисията от 11 февруари. Миграцията също така остава един от приоритетите. Лидерите ще направят равносметка на напредъка, ще преценят изпълнението на предходните заключения и ще набележат мерки за бъдещето. И също така ще бъдат разгледани въпросите на международните отношения, най-вече многостранния подход. Това ще бъде обсъдено на работния обяд с Антонио Гутереш. В зависимост от събитията ще бъдат разгледани и други конкретни въпроси. Среща на върха ще включва също така въпроси, свързани с икономическата ситуация и срещи с председателите на Еврогрупата и Европейска централна банка. Ние очакваме един съдържателен съвет и напредък по най-съществените въпроси, за да може да осигурим това, че сме подготвени за многото предизвикателства, пред които сме изправени. Ние сме на един решаващ етап в нашето развитие и трябва да отговорим на очакванията. Благодаря, господин Швабка. Сега давам думата на председателят на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен.
Thank you very much.
Много ви благодаря, госпожо председател, скъпа Роберта, уважаеми господин министър, уважаеми членове на Европейския парламент. Преди 70 години Сен де Гаспери каза: не ни трябва само мир помежду ни, за да изградим обща, а трябва да изградим обща отбрана, не за да заплашваме или да завладяваме, а за да предотвратим всякаква външна натака, основаваща се на омраза срещу Европа. Това е задачата на нашето поколение. Край на цитата. От тогава изминаха 70 години и нашето поколение е изправено пред същото предизвикателство, защото мирът на нашия континент вече не може да се смята за даденост. Изправени сме пред криза на европейската отбрана. Но знаем също така, че Европа винаги се изграждала в моменти на криза. Сега е дошъл моментът за мир чрез сила. Настъпва момента да обединим усилията си за отбрана. И на заседанието на Европейския съвет станах свидетел на равнище на консенсус по темата за европейската отбрана, което е не просто безпрецедентно, но беше немислимо само преди няколко седмици. Днес осъзнаваме, че трябва да променим начина си на мислене и да действаме въз основа на тази промяна. Трябва да мобилизираме огромни ресурси в Европа и през идните седмици и месеци ще трябва да проявим още повече смелост, тъй като ще ни чакват други трудни решения. Уважаеми дами и господа, европейската архитектура на отбрана беше разклатена и голяма част от нашите вярвания бяха сринати. След края на студената вода някои се надяваха, че Русия може да бъде включена в европейската архитектура на сигурност, а други пък смятаха, че можем до безкрай да разчитаме на американската защита. И затова спряхме да инвестираме в отбраната и от редовното отделяне на 3,5% спаднахме до много по-малки равнища. Твърдяхме, че вярваме в мира, но всъщност чисто и просто не инвестирахме достатъчно в отбраната. Но времето на заблудите отмина. От Европа се очаква да поеме по-голяма отговорност за своята защита и то не е някъде в неопределеното бъдеще, а още днес и то не с поетапни действия, а с смелостта, която изисква от нас настоящата ситуация. Трябва да инвестираме масивно в европейската отбрана и то незабавно. Трябва да го направим преди всичко заради това, което се случва в Украйна. Трябва незабавно да запълним пропуските в доставките на военно оборудване за Украйна и да гарантираме на Украйна нужните гаранции. Но този момент на преосмислене не засяга само Украйна. Преосмисляме отбраната на цяла Европа и на цялата нашата общност. Путин нееднократно ни е доказвал, че е враждебно настроен съсед, на когото не можем да се доверяваме. Можем само да го възпираме. Знаем също така, че руският военно-промишлен комплекс произвежда много повече от нашият. Ако погледнем реалните разходи, Русия харчи много повече от целите Европейски съюз заедно. В момента промишлеността в Европа не е достатъчно използвана. И отвъд традиционните военни способности се увеличава непрестанно заплахите, пред които сме изправени. Знам, че Европейският парламент отдавна устоява позицията, че Европейския съюз трябва да направи повече и имахте пълно право. Днес трябва да сме на висотата на историческите събития и това беше контекстът, в който предложих плана си миналата седмица, като идеята е много проста. Трябва да използваме всички финансови средства, с които разполагаме, за да ускорим и увеличим производството на военно оборудване в Европа с програмата Re-Arm Europe или Превъоръжаване на Европа, можем да мобилизираме до 800 милиарда евро и ще се спре на някои основни компоненти на този план. От една страна е наречената национална клауза за дерогация. Първо, защо е много важно да използваме националните бюджети? Ако погледнете, днес средно отделяме по-малко 2% от БВП за отбрана и всички анализи ни показват, че трябва да достигнем равнище от над 3%. А ако погледнем общият бюджет на Европейския съюз, разходите за отбрана са под 1% от БВП. Така че очевидно, че основната част от нужните нови инвестиции могат да дойдат само и единствено само от държавите членки. Затова смятаме да задействаме националната клауза за дерогация съгласно новата ни регулаторна рамка за фискални правила. Тази национална клауза съществува едва от миналата година. Ние предлагаме тя да бъде съдействана по контролиран и ограничен във времето период, като координираме разходите между държавите членки. По този начин можем бързо и ефикасно да увеличим разходите за отбрана. Държавите членки ще могат да инвестират 650 милиарда евро за 4 години, като достигнат разходи, като увеличат разходите за отбрана с 1,5% от БВП в рамките на едните 4 години, което е значителен напредък. Но едновременно с това Европейския съвет поиска от нас да обсъдим други възможности за значителни инвестиции в отбраната на национално равнище, като едновременно с това гарантираме устойчивост на държавния дълг. На второ място Европейският съвет прие и нашата идея за създаване на нов финансов инструмент, който ние наричаме SAFE или действия за сигурността в Европа. В рамките на тази нова програма ще предоставим до 150 милиарда евро под формата на заеми, които да спазват няколко определени критерия. Могат да се съсредоточат в няколко точно определени области на стратегическо значение. Става въпроса за дронове, ракети и амуниции, артилерийски системи, киберпространство, военна мобилност. Това са само някои от тях. Целта е да засилим ефективността на нашите инвестиции. Като тези кредити трябва да бъдат насочени за закупуване на оборудване от европейски производители, за да дадем тласък и на европейската икономика. Като трябва също така инвестициите да са многогодишни, за да дадем нужната видимост на промишлеността и трябва също така да се случим върху съвместните обществени поръчки, тъй като те са много ефикасни. Да подадем, за пример, датската или чешката инициативи за предоставяне на боеприпаси на Украина. Една държава членка поема лидерството, после се продължава с съвместни поръчки на оборудване, което ускорява скоростта и намалява цената. Това са и основните ни цели в момента, ефикасност и бързина. И затова избрахме като правно основание член 122 от договора, където има сериозна криза с доставките на определени продукти, край на цитата. И казвам с други думи, член 122 ни дава възможност да вземем пари, които да предоставим под формата на кредити на държавите членки, за да инвестират в отбрана. Само по този начин може да гарантираме спешна финансова помощ, а именно това се нуждаем в момента. И ще продължим, разбира се, да осведомяваме редовно Европейският парламент за постигнатият напредък. И тук ставаме до третият елемент, а именно политиката на сближаване. Даваме на държавите членки възможността да пренасочат част от не заделени за конкретни проекти, средства от политиката на сближаване към проекти, свързани с отбраната. Това може да се случи само на доброволни начала, за държавите членки, които искат да увеличат още повече своите инвестиции, а парламентът и съветът ще вземат окончателното решение за тази възможност. По същата причина в програмата за продължаване на Европа има и мерки за мобилизиране на частните инвестиции под формата на групата на Европейска инвестиционна банка и предстоящият съюз на капиталите и спестяванията. Всичко това, скъпи дами и господа, ще има положително въздействие върху нашата икономика и нашата конкурентна способност. Ще се създадат нови заводи и нови линии за производство, които ще създадат работни места тук в Европа. А последиците от този икономически тласък ще се усетят далеч отвъд военната промишленост с било то стоманодобива или иновативните стартиращи компании в областта на киберсигурността. По този начин ще можем да предотвратим нападение, от което е вредна враждебно настроена страна, ще разполагаме с економическата сила и накрая, най-накрая, вече ще разполагаме с нужната политическа воля. Всеки от нас би предпочел да живее в по-мирни времена, но съм убедена, че ако сега успеем да мобилизираме промишлената си сила, ще можем да предотвратим нападенията от тези, които искат да ни навредят. Крайно време да създадем един Европейски съюз на отбраната, който да гарантира мира на нашия континент чрез единство и сила. Сега е моментът Европа да действа и Европа ще бъде на висотата. Благодаря ви и да живее Европа!
Thank you.
Благодаря ви! Сега пристъпваме към изказванията от името на политически групи. Започва с председателя на групата на НДП Манфред Вебер.
Madam President of the European Parliament.
Госпожо председател на Европейския парламент, на Европейската комисия, господин представител на съвета, скъпи колеги, ние знаем какво Айзенхауер казва на американските войници. Вие връщате мира и свободата в Европа и през 1997 година беше върната свободата в Европа. Това, което стана преди две седмици в Белия дом е скандал. Да се твърди, че Украйна е виновна за войната е просто лъжа. И макар и нашата дълга история с нашите американски приятели, ние трябва да наречем лъжата лъжа. Никой не може да изкриви истината. Путинът не иска да завърши войната, той иска да приключи с Украйна. И ние като европейци никога няма да допуснем това. След речта на вице-президента Ванс в Мюнхен и след това, което стана с Зеленски, едно става ясно. Ние виждаме, че света преживява обрат и ние като европейци трябва да понесем отговорността за себе си. Нашата сигурност не е в ръцете нито на Вашингтон, нито на Москва. Трябва да бъде в нашите ръце. От 52-а година госпожа председателка на Европейската комисия каза това. Преди повече от 70 години възникна първата идея за изграждане на наша отбрана. Трябва да кажем, че достатъчно време сме обсъждали това безкрайно, 70 години. Вследствие на което Путин сложи на масата 800 000 800 милиарда. За да изградим европейска отбрана, трябва Европа просто да поеме отбраната си в свои ръце. Парите не са предпоставка, те са само начална точка за изграждането на тази отбрана. Трябва да отидем по-далече. Първо, трябва да спестим доста пари на данъкоплатците, ако действаме едновременно. Ние имаме 10 модела в Европейския съюз, докато в Америка има само един. Трябва да има задължителни общи държавни поръчки. И това все още не се предвижда напълно в плана от четвъртък. На второ, необходими са съвместни европейски проекти, като например отбранителни системи, дронове и ракети в източната част на Европа, киберзащита. Всеки разбира, че киберсигурността вече не е национална система. И след това ние трябва да знаем, че всеки европейски гражданин да разбере, че това може да стане по-добре, когато инвестираме съвместно. Това все още не се предвижда в плановете от четвъртък миналата седмица. Съюз трябва да разбере, че френския ядрен щит е нещо като европейски щит. И накрая Трамп можеше да покани Европейския съюз на масата на преговорите в Саудитска Арабия. Кой ще представлява Европейския съюз? Председателя на комисията или на парламента, Фридрих Мерц или Макрон, кой ще говори от името на Европейския съюз? Тя или той тогава може да говори и необходимо е обаче ние да имаме глас в Саудитска Арабия. Искам да кажа, че е смешно. В момента ние трябва да кажем нашия отговор. Преди десетилетия Кисинджър каза на кого да се обадя по телефона, когато искам да говоря с Европейския съюз. За момента все още нямаме отговор. Европейският съюз преживява момент, в който определя себе си. За бъдеще президента на Европейския съюз трябва да бъде избиран пряко. Това наивно ли е? Това мечта ли е? Аз мисля, че както Аденауер, Гаспари, Шуман, Валенса, ако не бяха те, нито един от нас сега нямаше да бъде депутат в Европейския парламент. Плановете от 52-а година бяха по-амбициозни в по-силен европейски дух, отколкото са сега. Трябва да имаме мечти, за да създадем мечта. Трябва да умеем да ги претворим в дела. Методите от 70 години мир и в края на краищата обединението на Европейския съюз преди 35 години. И накрая, скъпи колеги, заради Европейския съюз на отбраната, целта е да защитаваме нашата демокрация. По-голяма демократична легитимност на процеса. И парламента трябва изцяло да участва. Защото да се заобикаля парламента, като например по член 122 е грешка, защото демокрацията в Европейския съюз почива на три стълба, на съюза, на гражданите и на държавите членки. Това е необходимо за нашата сигурност. Миналия четвъртък беше важна начална точка. Искам да благодаря на Урсула фон дер Лайен и на господин Кошта за ясното послание. Ние трябва да инвестираме в нашата отбрана и нашата сигурност. Това трябва да бъде начална точка. Поколенията трябва да създадат същински Европейски съюз на мира. Европейската народна партия е готова да направи това. Председателката, благодаря. Сега давам думата на председателката на групата на социалистите и демократите, госпожа Перес.
Gracias, presidenta.
Благодаря, госпожо председател. Днес за пореден път можем да погледнем към миналото и да разберем, че основателите на Европейския съюз са били прави. Европа се калява в кризи. След края на Втората световна война, след падането на Берлинската стена, ние сме по-силни, по-едини и сме по-наясно с това каква е нашата роля в света. Ние виждаме как Тръмп и близките до него хора стават все по-близо до Путин. Означава за нас криза, но това е криза, която ни предлага и много добри възможности за да създадем един истински съюз на отбраната. Да мобилизираме 800 милиарда евро е важна крачка, но това е само първа крачка. При установяване на действието на фискалните норми, за да постигнем тази сума, не е достатъчно, защото не всички държави имат един и същ финансов капацитет. Необходимо е да се създаде един нов инструмент, който да унаследи инструмента Европейски съюз от новото поколение. Ние трябва да имаме повече обща дълга и по-стратегическа визия. Същевременно трябва да се гарантира това, че Съюза за отбрана не вреди на социалната сфера, защото без нашата социална система ние само ще укрепим крайната десница. Уважаеми колеги, създаването на истински съюз на отбраната означава също така да подкрепяме Украйна. Вече 3 години една демократична държава страда от бруталната агресия на Путин. Агресия, подклаждана от империалистическа параноя. И една от цели на тази агресия е да се възпре Украйна по пътя към демокрацията и Европейския съюз. Ние няма да позволим жертвите на Украина и украинските граждани да бъдат напразни. Европейците си спомнят много добре миналото. Нито Тръмп, нито Путин няма да ни накара да забравим бомбардировките на цивилното население, кланетата в Буча, семействата, които са изгубили своите любими хора на фронта. Искам ясно да кажа, не можем да спрем нашата помощ за Украйна. И не трябва нашата помощ да се ограничава само с това да помагаме на Украина да съпротивлява. Ние трябва да помогнем на Украина да спечели война. Госпожо фон дер Лайен, очакваме вашето законодателно предложение да бъдат конфискувани 200 милиарда евро замразени руски активи. Не можем да позволим ръцете на Украина да останат вързани, докато Русия продължава да бомбардира Украйна. Ние виждаме, колеги, че се води битка срещу демокрацията и битката за това да отстояваме демокрация, ще определи този век. Както каза Чърчил на Чемберлен, избери честа, когато трябва да избираш между това да имаш чест или имаш война. Защото ако се откажеш от честа, ще имаш война. Нека да защитим Украина, нека да защитаваме нашите ценности. Нека да защитим тържеството на демокрацията. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега председателят на Патриоти за Европа, Жордан Бартела.
Мерси, мадам.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател фон дер Лайен, ето че историята на вакса и да, трябва да се дадете сметка, че съществува света, който отричахте. В този свят решихте, че най-осмешното, което може да направите, е да предоставите отбраната ни на Съединените щати, индустрията ни на Китай, дипломацията ни на Русия. Но това, което се случва през последните седмици, ни показа, че ние сме нация, която няма контрол нито над отбраната си, нито над икономиката си, нито над политиката си. Ние можем само да търпим това, което ни налага историята, не може вече да я определяме. И с влошаването на конфликта в Украина и с опасността да продължите една война без перспектива за победа и предвид липсата на ангажимент от страна на Съединените щати, трябва да имаме два основни приоритета. Свободата и независимостта. Първата, т.е. мирът, може да се постигне само с дипломацията. Госпожа Джорджа Мелони излезе с идеята за създаване на съвета на среща на върха на европейските приятели на мира, да гарантираме как можем да осигурим нужните гаранции на тази наша страна съюзник, за да не бъде никога повече изправена пред агресията на Русия. На второ място трябва да изградим автономността на европейските нации. Никой друг, освен нас, не бива да определя нашите интереси и условията за нашата отбрана. Ако успеем да преосмислим своята сила, Франция може да се превърне в основният център на европейската отбрана и естественият гласа на една автономна Европа, защото Франция има място като в постоянен член на съвета на сигурност на ООН. Има ядрени оръжия и също така е богата с своята дълга история на една от водещите страни в света. Госпожо фон дер Лайен, всички ваши политически решения към момента се сринаха под реалността. С Зеления пакт избрахте дезиндустриализацията, а трябваше, например, точно обратно да произвеждаме все повече и повече. Отказахте се от ядрената енергия. Избрахте да и купувате само американско въоръжение, вместо да предпочитете европейските производители. И само с истинска промяна Европа може да остане действащо лице в историята, да се противопостави на заплахите и да устои на империите. Благодаря, господин Бардела. Думата има председателят на господин Прокачини. Господин Прокачини. Мога ли първо да дам думата на председателят на Европейския съвет, който току-що пристигна?
Onorevole Procaccini, posso dare la parola al presidente del Consiglio europeo perché
Господин Procaccini, може ли първо да дам думата на председателят на Европейския съвет, който току-що пристигна?
Può aspettare un po', grazie.
Да, моля ви малко да изчакате, благодаря ви. Думата има господин Кошта.
Madam President.
Госпожо председател на Европейската комисия, господин министър Шрапка, дами и господа депутати, Европейският съюз преживява определящ за себе си момент. Усещането за спешност е над нас. Политическото напрежение нарасна през последните седмици. Мултилатерализма е под огромен натиск. Същото се отнася и за правилата, на които почива международния ред. Нападението срещу Украйна навлиза в своята трета година и заплахата предполага по-активно участие от страна на Европа в международната сигурност. Именно поради това, миналата седмица Европейския съвет прие бързи и амбициозни решения във връзка с отбраната на Украйна. Влагаме нашите средства там, където следва и ние ще осъществим това, което обещаваме. Точно преди 3 години в Версай ние решихме да засилим европейската отбрана и да изградим Европа на отбраната. Преди 3 години ние положихме основите на онова, което решихме миналата седмица. През последните 3 години държавите членки засилиха своите разходи за отбрана с 30%. През последните 3 години средностатистически 23 държави членки на Европейския съюз се присъединиха към НАТО и ще стигнем до целите на НАТО от 2024 година повече от 2% от брутния вътрешен продукт. Сега отиваме по-далеч. За един месец, работейки ръка за ръка с Европейската комисия, ние стартирахме бързо Европа на отбраната. На 3 февруари на неофициална среща на лидерите със специалното участие на министър-председателя на Великобритания и на генералния секретар на НАТО, ние отворихме пътя към решенията. Миналата седмица Европейската комисия изпреварващо направи предложение за финансирането на отбраната. Това беше основата за решенията на Европейския съвет. На това специално заседание на Европейския съвет ние решихме да инвестираме в приоритетни отбрани, които вече бяха определени от Европейската агенция за отбрана, която отразява поуките от войната в Украйна в пълно съответствие с НАТО. Въздушна отбрана, ракетна отбрана, дронове, отбрани и боеприпаси, дронови антидронни системи, стратегически оръжия, военна мобилност – изкуствен интелект, кибер и електронни оръжия. Ще мобилизираме повече обществени и частни средства за нашата отбрана. Ние приветстваме инициативата на Европейската комисия да посвети 1,5 милиарда за допълнителни военни разходи, за да финансираме капацитета, от който спешно се нуждаем, които се добавят към инструмента за отпускане на заеми, които предлага Европейската комисия. Необходима ни е по-голяма гъвкавост във връзка с пакта за стабилност и растеж. Ще бъдат необходими средства за повече публични средства за сектора на отбраната, тогава когато държавите членки решат да го направят. Европейската инвестиционна банка по инициатива да разшири своите правомощия за повече заеми за отбраната, като се привличат и частни финанси. И накрая ние ще разходваме по-ефективно заедно с съвместни държавни поръчки, като гарантираме стандартизиране и като упростяваме отчетността във връзка с финансите. Целта ни е ясна. Следващата седмица Европейската комисия и Върховния представител ще предложат бяла книга за отбраната. Европейския съвет ще продължи да работи, за да изгради нашата сила за разубеждение, да засилим сигурността на нашия континент. Конкурентоспособността и отбраната трябва да вървят ръка за ръка. Ние трябва да засилим индустриалната и технологична конкурентоспособна Европейски съюз, да създаваме работни места, да засилим икономическата конвергенция и за да стане по-устойчива веригата на стойността. Така Европейски съюз ще стане по-силен, така ще защитим както нашите граждани, така и нашия социален модел. Дами и господа, усилията, които полагаме, за да разходваме повече средства в полза на европейската отбрана, ще бъдат от полза и за Украина. Сигурността на Украина е сигурността на Европа. Те са неразривно свързани помежду си и най-добрата гаранция за сигурност, която можем да предоставим, е да засилим капацитета на Украина, да осигури собствената си отбрана и да изградим Европа на отбраната, достойна за доверие, която да бъде солидна. Миналата седмица ние възложихме на съвета да разработи бързо нови инициативи, чиято цел е да отговори на спешните нужди на Украина, както в областта на военното дело по принцип, така и на отбраната. Едновременно с това ние се подготвяме да подкрепим Украина, когато реши да започне преговори, за да й помогнем да постигне глобален, справедлив и устойчив мир. Ние, както и множеството ни партньори, оставаме край Украина. В петък организирах видеоконференция с председателката на Европейската комисия, върховната представителка и с партньорите ри от НАТО, като например САЩ, Канада, Турция, Норвегия и Исландия. Извънредното заседание на Европейския съвет току-що беше приключило и нашите приятели реагираха изключително положително на нашите решения и на бързината, с която ги взехме. Реагираха положително на общия ни ангажимент, на общия ни интерес, неизменно да засилваме нашето сътрудничество. Трябва този ритъм да се запази. На Европейския съвет, който ще се проведе следващата седмица, ние ще продължим разискванията и ще вземем допълнителни решения във връзка с конкурентоспособността и с поделеното благоденствие на Европа при стратегическа автономия на Европа. Ние всички съзнаваме колко бързо трябва да наваксаме изостаналото във връзка с производителността и инвестициите. Възстановяването на конкурентоспособността на Европейския съюз трябва да остане сред първите ни приоритети. Това ще бъде същностен въпрос, който ще се обсъди на следващото заседание на Европейския съвет. И аз отново ще дойда пред този парламент, за да ви запозная с проведените разисквания. Дами и господа депутати, Днес не е просто третата годишнина от декларацията от Версай. Това е и годишнина от първото заседание на Европейския съвет през 1975 година. Днес изтичат 100 дни, от когато встъпих в длъжност и става ясно какъв е приоритета на този мандат. 100 дни бяха достатъчни, за да засилим ролята на Европа в света. Това е стратегически приоритет. Настоящата обстановка ни заставя да засилим партньорствата, партньорства, които трябва да се разширят и с търговски споразумения, сътрудничество в областта на развитието и да защитаваме основните каузи, борбата срещу климата и човешките права. Европейския съюз е предвидим и привлекателен партньор. Много страни искат да сътрудничат с нас на всички нива. И накрая 100 дена чудесно международно сътрудничество. Благодаря, Роберта. Благодаря, скъпа Роберта. Данке шойн, скъпа Урсула. Европейските институции и държавите членки трябва да бъдат по-единни, по-единни от когато и да било, за да се засили европейския модел и за да вървим напред, трябва да имаме по-голямо доверие в самите себе си, да имаме по-голямо доверие в колективната ни сигурност, да бъдем по-единни. И нека никога не се съмняваме в това, че ще постигнем резултати по-бързо, отколкото в миналото. Европа е по-силна за благоденствието и ние ще продължим да работим в този дух. Председателката, благодаря на господин Коста. Сега отново давам думата на господин Мукачини.
Президент, now.
Благодаря, госпожо председател. Допълнително една минута. Защото ми причинихте неудобство. Госпожа Мецол казва, да, разбирам. Благодаря ви, господин председател. Европейският съвет представлява една стъпка напред към реалността и ние приветстваме това. Да, бихме искали да получим повече яснота за източниците на финансирането, особено допълнително финансирането, за дългосрочно планиране и като цяло структурирането на Трансатлантическия съюз. Трагична грешка е да се разглежда мирът в Украйна като отстъпка за администрация на Трамп. Инвестициите в сигурност са акт на достоинство за нашите държави и също така лоялност към нашите партньори. И Тръмп, и Байден ни призоваха да не разчитаме само на жертвите на работническата класа в Америка. И как отговори Европа? Зеления пакт, огромна система за социално подпомагане и някои морални лекции за онези, които гарантираха нашата сигурност с пари и често дори със собствена кръв. Макрон е прав, когато казва, че да си представим, че Европейският съюз е единствената сила в света, е утопия. Проблемът е, че ние живеем сред санкции. Европа продължава да внася газ от Русия. Франция увеличи своя внос на руски газ 81%. Парите отиват за Путин, за производство ракети, с които Путин бомбардира всеки ден Украйна. Когато Тръмп ни казва, че даваме повече пари на Путин, отколкото на Зеленски, той е прав. Надявам се, че лицемерието ще спре. Джорджа Мелони е права. Нека да не наричаме това да превъоръжим Европейския съюз, но да защитим Европейския съюз. защото мирът трябва да се защитава. И отбраната не е свързана само с оръжие, но и с суровини, необходимата инфраструктура, комуникационни системи, технологични иновации. Джорджа Мелони отново е права, когато заявява, че европейските държави не могат да се отдалечат от САЩ и от НАТО. Политиците си идват и си отиват. Но ние оставаме тук в Европа, ние сме обвързани с обща съдба. Благодаря ви, господин Прокачини. И сега госпожа Валерия Яр от Обнови Европа.
Мадам ла президент. Уважаема госпожо председател, благодаря ви за думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Кой може да си представи дори преди няколко седмици, че Съединените щати ще подкрепят в ООН заедно с Китай и Северна Корея резолюция срещу Украина в интерес на Русия. Кой може да представи, че американски президент ще заяви, че ще вземе Гренландия под някакъв, по един или друг начин, само преди няколко седмици. Аз не може да представя, че това е са думи, които някога ще произнеса, но това е факт. От години насам Съединените щати и Китай непрестанно увеличават своите разходи за отбрана. А Белия дом, ръководен от Доналд Тръмп, вече не е наш съюзник. И ние трябва да си извадим полките. Първото е, че трябва да можем сами да се отбраняваме. Така че да, госпожо фон дер Лайен, нека да купуваме европейски продукти, нека да произвеждаме европейско военно оборудване. Да, на тези 800 милиарда. Нека да задействаме националната клауза за дерогация и нека да подкрепим и инструментът за отпускане на заеми. Без европейска отбрана няма как да има европейска суверенна автономност. Но нека да си го кажем откровено, това не е достатъчно. Трябва възможно най-бързо да създадем еврооблигациите, за които настоява Европейски парламент и редица държави членки. Да видим как можем да използваме съвместните ни средства. Основният въпрос е финансирането, но не само. Координацията също е от ключово значение. Трябва нашите армии, нашите милиони европейски войници да могат да работят заедно. Трябва също така да работим заедно за общо европейско ядрено възпиране, без разбира се да отнемане на държавите членки възможността да използват тази възможност или не. И трябва също така да продължаваме да подкрепяме Украина, тъй като сигурността на Украина е и наша сигурност. Решението на Доналд Тръмп да сложи край на изпращането на въоръжение на Украина, за пореден път ни показва същото. Трябва да поемем съдбата си в ръце. Трябва да се опитаме да продължаваме да обещаваме администрацията си, не ти че да пуска грешка, но междувременно ние трябва да подкрепим Украина и да създадем нужните гаранции за сигурност и за Украина, и за нас, което означава и изпращане на европейски военни сили на място в Украина, когато се стигне до договаряне на мира. Втората полука. Нашата архитектура на сигурността е поставена под заплаха на изток от Путин, а на запад от Тръмп. И тук в тази зала от реакционните политически сили. И когато твърдите, господин Прокачини, че Европа дава повече пари на Путин, отколкото на Украина, това е невярно и добре го знаете. И по този начин само подкрепяте пропагандата на Тръмп и на Путин. Ние сме рамо до рамо с Украина от самото начало и ще бъдем рамо до рамо с Украина до края, до постигането на мира. Мира не значи капитулация. Очакваме с нетърпение вашето предложение, госпожо фон дер Лайен, но преди промяна на настоящите нови предложения, нека да видим какво е прилагането на настоящата ни регулаторна рамка, какво се случва с прилагането на разпоредбите на законодателният акт за цифровите услуги, например. Скъпи колеги, Европа е сила на стабилността. Нашата основна цел е запазване на международния ред, мира и демокрацията. Нашата цел е да бъдем политическа и военна сила. Крайно време е да докажем, че сме именно такава. Благодаря ви и давам думата на съпредседателя на групата на Зелените Бас Ейхаут.
Thank you, Madam President.
Благодаря, госпожо председател. Първо, господин Коста, искам да ви благодаря за заключенията на Европейския съвет. Вие решихте да има заключение на 26 държави членки, на 27. Мисля, че това беше чудесно решение, и защото винаги някой се опитва да отслаби и нашите заключения, ако трябва и 27 държави членки да бъдат включени в тях. Съвета трябва да действа с този агент на Путин в съвета. Тоест, трябва да бъде приложен член 7. Крайно време е да го направите. На второ място, госпожо председател, искам да ви благодаря за вашето предложение за превооръжаване. Зелените изцяло ви подкрепят. Подкрепяме ви за същински съюз на Европа, на отбраната и на сигурността. Но вашия план буди въпроси и тревоги. Първо, тази клауза за дерогацията. Ако включите това и ако данъчните правила продължават да се прилагат, тогава може би данъчните правила няма да са достатъчни за целта и те трябва да бъдат преразгледани. На второ място, чух какво каза господин Вебър. Европейският подход не е достатъчно категоричен. 800 милиарда, само от които 50 милиарда са европейски. Всичко останало е национално. Не е ясно какъв ще бъде този европейски подход. И с член 60 вие просто предвиждате само съвместни държавни поръчки. Не съм сигурен, че това е същински европейски подход. Трябват ни повече танкове на гръцко-турската граница. И така стигаме до третата точка. Отбраната и защитата са нещо много повече от боеприпаси и оръжия. Говорим за инфраструктура. Европейската инфраструктура трябва да се подобри, за да могат да се превозват всички тези материали през целия европейски континент. Говорим за инфраструктура, за киберсигурност. Говорим и за енергийна независимост. Господин Покачини, вие току-що казахте. Вижте колко пари разходваме ние като европейски континент за зависимост от изкопаеми горива. 400 милиарда ежегодно. Сега ги прехвърляме от Русия към САЩ. Това не помага за нищо. Зеления подход трябва да бъде включен в дневния ред, както и сигурността. И не трябва да се разглежда самостоятелно. Ето защо ние се тревожим, че инвестициите в зелен и социален преход не трябва да бъде за сметка на инвестиции в сигурността. Ето защо трябва да засилим и двете, трябва да засилим разходите и по двете. И така стигам до последната точка. Положението в Украйна е изключително тревожно. Съвсем откровено, ние не можем да се отнасяме снисходително. На следващото заседание на Европейския съвет трябва да кажем на Украина, че сме край нея, защото ние е необходим мир на нашите граници. Благодаря.
Председателката за зелените, господин Шедебан.
За левицата.
Много ви благодаря, госпожо председател. Доналд Тръмп е готов да жертва Украина и да хвърли на Русия. Унищожаването на международното право и международният ред е факт. Вече не е силата на правото, а е правото на най-силният. Ето защо е още по срамно, госпожо фон дер Лайен, че за съжаление през последните години отхвърляте всякакъв вариант за дипломация и настоявате само на военно решение за Украина. Нито една дипломатическа инициатива не беше предприета или подкрепена от Европейската комисия. Нито усилията на Турция, Бразилия, Китай, Израел или африканските държави, нито пък инициативата на папата. Да, става въпрос за огромен политически провал на европейската политика и в днешното ви изказване тук и в изказване господин Коста не се спомена нито с дума възможността комисията или съвета да предприемат някаква дипломатическа инициатива за постигане на мир, която ще бъде в интерес преди всичко на Украина. Трансатлантическото партньорство вече не съществува. Тръмп ни заплашва с масивна търговска война и се изключва мир с диктатори като Путин, докато води за носа европейските политици и ги унижава публично в Белия дом. А междувременно, вие мислите, продължавате мислите само и само за война. вече няма ограничения за разходите за отбрана 800 милиарда евро, които ще отидат само за американските компании. А стратегическа автономност значи по-отговорна политика, за да сложи край на ограниченията за задълчаване с цел масивни инвестиции в промишлеността и цифровата инфраструктура. Това означава енергийна сигурност, социална сигурност, научно развойна дейност. Сега имаме възможността да привлечем най-големите мозъци тук в Европа. Европейските цифрови пазари не бива да са в ръцете на Елон Мъск и други технофашисти от Съединените щати. Скъпи колеги, НАТО вече е в минало от Европейския съюз, но ще е от нова архитектура на сигурността, при която дипломацията винаги трябва да е на първо място преди военните решения, което не противоречи на идеята да имаме собствени възможности за отбрана, но се противопоставя по екзистенциален начин на интересите на големите военни концерни и за да не печели никой от войната, трябва да национализираме целият военно-промишлен комплекс в Европа. Сега трябва да се засилят и международни организации като ООН. И пак не чух нито дума за тях, нито вашата реч, госпожо фон дер Лайен, нито в вашата реч, господин Коста. Да, самоопределението и суверенитета са важни за Украина, но трябва ясно да разкритикуваме нарушаването на право на международното право, не само от страна на Русия, но и от страна на Турция, не Израел. Международното право се прилага не само за враговете, но и за съюзниците. Стратегическата автономност, освен това, означава и по-добри отношения с Китай. Госпожо фон дер Лайен, Европейската комисия най-накрая трябва да спре да води световна политика с стратегическата визия на малко дете. Благодаря ви от името на Европа на суверените нации. Думата има господин Бован Дек.
Невезет Артур Кеслер за Артренцернек. Еди уян гондолкодаши шема.
Знаете ли какво значи затворена система? Затворената система е тази, която изключва действителността и логиката. Мисъл, която почива на емоциите, която не отчита нито здравия разум, нито действителността. Така, когато говорите за безотказна подкрепа на Украина, вие се въртите в кръг в вашата затворена система. Вие просто не отчитате действителността. Европейския съюз е изключен както от мирните преговори, така и от разпределените на интересите. Каква е действителността? От години Унгария е обвинена в това, че нарушава върховенството на закона и така нататък. Това не ви ли тревожи във връзка с Украина? Няма демокрация, президента не е легитимен, нарушението на правата на малцинствата се превръща в геноцид, но това изобщо не ви тревожи. Преди да придадете астрономично измерение на войната, направете разследване къде са милиардите изпратени в Украина. Не са ли попаднали в джобовете на олигарсите? И оръжията не са ли използват частично от международни терористични организации като Хамас или наркокартели в Мексико. Излезте от затворената си система преди да мечтаете за присъединяване на Украина към Европейския съюз и НАТО. Така отслабваме света и се доближаваме до Трета световна война. Председателката, ако обичате, придържайте се към времето за изказване. Имаме определено време, с което разполагаме. След това пристъпваме към спонтанните изказвания. Господин Халицки има думата.
То бързо важни дни, бързо важни момент.
Дами и господа, преживяваме повратни времена. Крайно време е да спрем да разговаряме и да се караме. Крайно време е да предприемем действия. Международната обстановка изисква от нас незабавни действия. Това очакват от нас и европейските граждани. Днес патриотизма не се свежда само до празни думи. Не. Днес патриотите предприемат бързо конкретни действия за защита на демокрацията. И не можем да се наричаме патриоти, ако забавяме или възпрепятстваме този процес. Не можем също така да си позволяваме процедурни спорове. Ето защо призовавам Европейския парламент възможно най-бързо да даде своето одобрение за много ясен мандат за Европейската комисия, за Европейския съвет и за нашите национални правителства. Да, трябва да сме възможно най-бързо. Нашите граждани очакват от нас не само да мобилизираме милиарди за отбранителната промишленост, но очакват от нас и да подобрим инфраструктурата по границите. Загубихме години в това отношение. Сега започва да се инвестират първите средства, но те са само капка в морето. Имаме нужда от ядрен щит на изток, като този проект не е само полски, той засяга всички страни по източния фланг, включително и Финландия. Имаме нужда от по-ясни проекти за инфраструктурата с двойна употреба. Вся възможна гражданска инфраструктура, като училища или паркинги, например, могат да се използват и за военни цели. Трябва да имаме европейска стратегическа програма в това отношение. Имаме нужда от незабавни действия. Пак повтарям, времето за празни приказки отмина. Имаме нужда от повече действия и то незабавно. Да мобилизираме възможно най-бързо 800 милиарда, за които говори, които предлага Европейската комисия, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. Думата има колегата Маниатис.
Агапите Сенаделфи, кире проедра.
Уважаеми колеги, госпожо председател, ние виждаме как САЩ провеждат своята външна политика и тук има много предизвикателства. Ние трябва да подкрепяме Украйна. Това е най-добрата инвестиция, както инвестицията в нашата отбрана. Инвестиция в стратегическата автономна Европейския съюз, особено в областта на сигурността и отбраната, е нещо абсолютно задължително. Ние трябва да сме амбициозни. 800 милиарда са заеми. И тези заеми не трябва да тежат на политика за сближаване и на социалните системи. Ако клаузата за дерогация не се приложи с стриктни правила, които да ни позволят да постигнем стратегическите потребности на Европейския съюз, ние ще създадем повече проблеми, отколкото ще решим. Европа трябва да защитава своите граници, своите граждани. Европа трябва да ни защитава от всички заплахи от трети държави, било това държави от Източна Европа или от Средиземноморието, какъвто е случай с Турция и Кипър. Благодаря, колегата Дойч.
Европабон аз емберег бейки то корнок. Америкабон аз емберег бейки.
Говорим за мир. В Съединените щати се говори за мир. Американското правителство на патриоти е за мирна, а европейските ръководители искат да продължават войната. Това е престъпление, това е грешка. Брюкселската стратегия спрямо Украйна до момента търпи неуспех. Да се подкрепя войната и красивите приказки за военни успехи вече че предизвикаха 134 милиарда разходи. Това създаде единствено загуби и икономически проблеми. Тези, които са за война, яздят мъртъв кон. Тръмп ясно заяви, че се оттегли от войната и създава мир. Точка. Когато американците не искат някой да води война от тяхно име, тези военни одежди ни надяват европейските ръководители. Те искат на всяка цена да финансират войната в Украйна на мястото на Съединените щати и дори против целите на Съединените щати. Брюкселските ръководители отиват още по-далеч и дори говорят за ускореното присъединяване на Украина към Европейския съюз. Това ще разори европейската икономика. Просто трябва да се сложи край на тази война и това може да стане само чрез преговори. Господин Яки.
Thank you so much, President.
Много благодаря, госпожо председател, господин председател, господин министър, колеги. Ясно е кой е агресорът и кой е жертвата. Агресорът е Русия, жертвата е Украина. Няма съмнение, че никога няма да постигнем мир с Русия. Единственият език, който Русия разбира, езикът на силата. Затова е добра идеята да засилим нашата боеспособност. Но не можем да избягаме от основополагащи въпроси. Вие говорите за сигурността на Европа. Това е хубаво. Но искам да ви попитам, как това ще се постигне чрез отмяна на изборите в Румъния и недопускане на печелившия кандидат до изборите? Как Туск успя да вземе всички пари от опозиционните партии и да хвърли в затвора хора от опозицията? Как всичко това допринася за европейската сигурност? Основният въпрос е дали искате Европа да защитава себе си от външни заплахи или да позволите европейците да убиват един друг. Вместо да засилвате Европа, наистина ви защитавате само конкретни интереси за Украина. Вие изговорихте много празни приказки. Ако те бяха верни, украинските войски вече щяха да участват в парад в Москва. Вие имате 200 милиарда замразени руски активи. Дайте ги на Украина. Това ще бъде напълно достатъчно за 5 години война. Но вие държите тези пари, защото не искате Украина да може да победи Русия. Вие позволявате на САЩ да отправя нападки към Европа, а вие самите нямате достатъчно боеготовност. Вашето поведение ще струва скъпо на онези държави, които граничат с Русия. Те са изложени на значителен риск. За това говореше и господин Зеленски. Не трябва да има лозунги, трябва да има пари и оръжие. Благодаря. И сега колегата Келехер. Европейският съюз е надеждата за много хора по света и Украина гледа към Европа след неморалното нападение на Путин срещу Украина. Хората искат да живеят в мир. Путин е един от диктаторите, които ни презират. И ние трябва да дадем надежда на хората. Ние трябва да защитаваме мира. Това, което си струва да изградим, си заслужава и да го защитаваме, отбраняваме. Затова Ирландия на времето влезе в Европейската икономическа общност. Ирландия е неутрална държава във военно отношение. Това не означава, че не вземе страна. Ние сме на страната на мира, свободата и глобалния ред, основан върху международното право. Ирландия е заобиколен държави, които не я застрашават, но знам, че нашите колеги, гражданите в Източна Европа живеят в условия на заплаха от руски империализъм. И за това ние сме за това вие да може да защитавате вашите държави, вашите домове. Европа трябва да може да се защити. Нашето единство е нашата сила. Знам, че екстремистите от ляво и от дясно в Ирландия ще ме осъдят, но аз смятам, че това е правилният път. Ирландия не е в НАТО, но ние трябва да гарантираме това, че всички държави членки имат достатъчно средства, за да се защитават. Ние трябва да имитираме облигации за финансиране отбраната. Ние трябва да работим заедно, да обменяме разузнавателни данни и трябва да изграждаме отбранителни системи и да гарантираме енергийна сигурност. Ирландия ще използва всичките си възможности в рамките на Конституцията и ще подпомага нашите приятели в различни инициативи, включително и увеличаването на бойната готовност. Още веднъж ще кажа, всичко, което заслужава да се изгради, заслужава и да бъде защитено. И трябва да можем да се защитим. Благодаря ви, колега Келехър. Има синя карта от колегата Грацулис. Приемате ли въпрос от колегата Грацулис от дясната страна на залата? Заповядайте.
Gerbiamas pranešėjau, daug skambių žodžių.
Уважаеми колега, вие казахте много неща, но твърде малко са делата, за да бъде подпомогната Украина от страна на управляващите мнозинства в Европейския съюз. Защо Европа все още не е приела Украина? Дали това е поради Русия или САЩ? Не чухте ли призива на Зеленски през всички тези години? Моля, и слушайте го и приемете Украина като държава, членка на Европейския съюз. Ние винаги сме подкрепили Украина, що се отнася до нейното присъединяване към Европейския съюз. И това го правихме в продължение на години. През последните години тази подкрепа стана и финансова и военна. Вие просто разпространявате руска пропаганда, като казвате, че Европейския съюз не подкрепя това. И президентът Зеленски много ясно заяви, че Европейския съюз е приятел на Украина и подкрепя Украина в финансово, военно и хуманитарно отношение. Така че отхвърлям вашето изявление, защото вие не давате никакви доказателства на това, което казвате.
Благодаря ви. Няма да си знаят, но ще ви кажа, че ще трябва да огранича, може би, въпросите си с сини карти. Ще видя как ще протече дебата, но вероятно няма да можем да допускаме повече от един въпрос с синяката на човека. Думата има колегата Стакис.
Europe is a giant in chains.
Мисля, че Европа е великан на глинени крака, голяма, но парализирана. И данните показват, че не е необходимо да се отчаиваме, тъкмо обратното. Ние предоставяме 148 милиарда на Украина. Звучи много, но само малко повече от 2% от БВП. Ако Съединените щати се оттеглят, можем да увеличим тези разходи с 0,4%. Балтийските страни, Дания и